erkin aka, siz bir 22 kundan ortiq yotdingiz tosh turmada. Sizga qanday munosabatda bo'lishdi? Bosim, endi tosh turma deganda odamlar qo'rqadi, u yerda qiynashadi, boshqa qilishadi deb.
Ha, yo'q, boyagi yerda men o'zim ham to'g'ri bir ikkita yotib yurmagan qo'rqasizda boyagi yerda rostdan ham. Borgani odam hayqadi, boshqa qiladi, lekin yoshim o'tganga nima nisbatan menga ko'p nimasidan yo'q. To'g'ri, endi uyda emas, endi boyagi yerda qamoq o'ziga yarasha qamoqda u.
Nechi kishilik kameraga qo'yishdi?
Tosh turmada ikkita bo'lib yotdik. Bu yoqda to'rtta bo'lib yotdik mana o'zimiz qurganda. Tosh turmada karavotda yotdik endi. Yetar unda eshikdan kirganingizda tapchan qilgan ekan, tapchanda matras beradi, matrasda yotasiz. Sardiyal bitta matras yotib beradi.
Fermerlar ko'pmi shunaqa qilib? Hibsga tashlangan ko'rdingizmi?
Fermerlar bor ekan, uni bir-biriga ko'rsatmas ekan, boyagi yerda bo'lak-bo'lak qilar bor ekan. Adimdan-adimdan qilib yotdik. Bitta xonaga qo'yib qo'yar ekan, shu hojati ham, bet-qo'llar hammasi bitta yerda ekan. Boshqa hech kimni ko'rsatmaydi, duo qilib beradi, bo'ldi.
So'roq savol, tergov bo'ldimi?
Yo'q, tashlimada bo'lgani yo'q. Hech qanaqa so'roq javob bo'lgani yo'q. Shu qamab qo'ygan joyda podiyam soat 6 ga zaxtirib, keyin progulka, shu man anaqa shu ekipmoq ovqatini berar ekan, shu otasi turar, boshqa ularga ham yo'q. Nima zulm o'tkazgani ham yo'q, lekin men yoshim o'tgan sari boyagi yerda u hammasi o'zimiz o'zbeklar ekan, boyagi otaxon otaxon deb hurmatli joyga qo'ydi, lekin man unaqa aytmayman, bir yomonlik ko'rdim deb yoqda. Lekin turadi uy emasda endi boyagi.
Tabiiy. Endi sizga bir ikki marta tez yordam chaqirishibdimi qamoqxonada? Yuragingiz mazasi qochdimi?
Tez yordam o'zimizda bo'ldi, o'zimizda boyagida to'g'ri shahar kasalim bo'ldi, meni kechasiga oyoq og'rib, boyagida oyoq yurakka urdi, ish qilib davleniya ko'tarilib, bir ikki marta o'zim chaqirdim. Yana boshqa birovni chaqirganda unda ham o'zim chiqib bir ukol qo'llar oldim, lekin to'g'ri.
A sizni qayerda, qaysi holatda hibsga olishdi o'zi?
Yo, o'zim ham bilmay qoldim. Boyagi yerda buna bug'doy ekaman deb harakat qilib yurgan edim. Traktorda mana bittasini traktorni olib kelib tayyorlab boshqa qilib, ertadan boshlab yer tayyorlaymiz, bug'doyni harakatini qilaman degan joyda kechasi soat 9:00 bu yerdan ana o'zimiz uchastkaga chaqirib, prokuraturaga bunarsa qo'l qo'yasiz degan dedi. Borgandan keyin shu aktirib ketdi, shu bo'yi qaytib chiqmadimda.
Kechasi soat 10 da qo'lga olishgan.
Ha, kecha soat 10 da qo'lga olishib, boyagi yerda qarzimiz bor ekan u dedi. Men aytdim ularga, to'g'risini aytdim. Men dedim, boyagida dedim, shartnoma qilingan avvalgiga pullarni 100% to'ldirdim. Bug'doyni 100% to'ldirib, yana 7 tonna ustiga berdim bug'doyni. Haqdan ham zakon qilib qo'ygan joyimda suv bo'lmay qoldi, suv. Hammasiga uchrashganman, men просто pismenli bo'lmadi, men просто birinchi yillik anaqa fermer bo'lgan ekan, pismenli murojaat qilish kerak ekan, shuni tushunmay ularga og'zaki borib aytdim, boyagi profoga ham vatxozga ham hammasiga borib aytganman, hammasi ham uyushma raislari ham biladi, hammasi biladi. Suv deb bordim boyagida, suv bo'lmadi, shuman sharqqa qarab ketdida.
Endi sizni shu 54 million qariyb qarzingiz borligini bilarmidingiz?
Shu boyagi yerda suv bo'lmagan ekan, men anaqa shu narsani aks qilib to'xtatish kerak ekan, to'xtatish xizmatida men ularga ishonib yuraverdimda boyagida, bugun olib kelamiz, ertaga ko'ramiz, bugun olib kelamiz deb boyagi oxir oqibatda boyagi paxta o'smay qoldida, kichkina bo'lib qoldi. Keyin uni boyagi ko'rsatdim, men xo'jayinlarni bari ko'rsatganman, mana oqibat dedi, mana deb.
Sizni qarzingiz ABS agroklasterdan, sizni qarzingiz?
Da.
U agroklaster sizni ogohlantirganmidi, shunaqa 54 million qarz bor, to'lash kerak falon muddatgacha, bo'lmasa hibsga olamiz deb?
Ogohlantirgan, lekin boyagida nima deydi boyagi, rostini aytsam, birinchi yilga 6 ta sigirman dalaga borganman, men 5 tasini sotib o'sha yerga xarajat qilganman, men u boyagida gaz qo'yish kerak emas, lekin man tashlandiq yerda, asli o'zi 5-6 odamni tashlab ketgan yerda olib o'zlashtirgan joyim, men uni
ha
boshida bultur olganimda u yerda menga hech kim tarka ham bermagan, traktor ham bermagan, o'zim qilganman, 60 gektar soqa haydatib boyagi tarakasi hammasini o'zim olganman, bir so'm qo'shmagan hech kim. Mana endi oxir oqibatda hozir qilgan pullar bir chekkada qolib ketyapti, boyagi yerda men qarz bo'lib qolyapman, deyil endi bir narsa bo'lar ekan deb boyagi harakat qilgan joyimda наоборот qarz bo'lib qoldim, suv bo'lmay qoldi. Suv bo'lganda hammasi zakonni bo'lardi, talarkaga pul beradi, to'g'ri boyagi klasterda boyagi, keyin mana nimaga chopiqqa pul beradi, anaqa o'g'itga pul beradi, mineral o'g'itlarga. To'g'ri, boyagi yerda borku suv bo'lmagan ekan, yarmini olib ishlatganman, yarmini olib nima qilganman, bunchalik qarz bo'lish mumkin emas boyagi yerda.
Ha, hali siz bu 54 million, erkin aka, siz bu 54 million qarzni qayerdan kelganini ham bilmaysiz hali, shunaqami?
Yo'q, bilmayman. Men boyagi yerda unchalik, masalan, kechagini tuttuğunda sağlık yaşatsan iyi. O hayat tuttuğunda yaşatamam ya. Bayağı da yarın ana kadar bu zaman ikmatta su içken cahaya soyma takılım onu kısabla çıksan yarın sağlık yaşatmak etmez ya. Hmm. Onu tekstil çıks gerek. Bayağı da aylığa mınçalık ağlanamaz mı? Hmm. Bayağı da mineral oğuta mınçalık ağlanamaz mı? Bayağı da kedi uçanda prakırlılık yiyende kursattın cahaylarına bayağı da bana şeyler gelirim. Su gram seviyeni yoktu daralarda kursattın değil mi?
Yani siz açız boyunca siz vaqtida tashkilotlarda ogohlantirgansiz, lekin bular hech qaysi inobatga olinmayaptimi?
Ha, to'g'ri. Ogohlantirganman, uyushma raisini ham ogohlantirganman, rahbarni ham, boyagi vaqtpol deb hammasini ogohlantirganman. O'shada shartnoma ham bo'lgan bizda. Ishlab berishim kerak, ular menga yetkazib berish kerak edi suvni boshqani.
Vaqtida suv berilmagani uchun, vaqtida sizga suv berilmagani uchun dalizga kim aybdor? Klaster aybdormi?
Endi boyagi yerda rapo, vaqtpol hammasi rayon to'liq klasterga bog'liq bo'lgan ekan, o'sha klaster ham kirsa kerak shunga qaragida.
Sizga nisbatan 167-chi modda bilan ish ochilganmi aka?
Ha.
Yopildimi shu ish?
Endi ketaginda boyagi mana kemangiz orqamdan nima qilib 18 million yevrodan qarz olib nima to'lagan ekan, shu meni chiqardi lekin. Chiqargandan keyin lekin bir kun muhlat berib, yana deri harakatimga pul joyi qo'y deb men chiqardi hozir. Lekin hozir harakat qilyapman endi. Otishga narsa yo'q. Boyagi mollarni dalaga sotib olganmiz. Bilmayman ish qilib yo'q endi nima bo'ladi.
Qarz to'lashga konkret muddat berganmi sizga?
To'laydan emasa yana qamaymiz dedi-ku.
Erkin aka, 2 yildan beri fermerlik qilyapsiz ekan. Foyda ko'rdingizmi? Daromad qildingizmi?
Foyda, foydami? Boyagida foyda bo'lmadi. Endi bo'ladi degan joyimizda bunday qolib qoldi. Bultir endi aytayapman-ku, men aytsa, masalan, to'g'rimi aytamanda sizga, anaqa hozirgi zamonda mana gektarchik degan narsani o'zi yo'q, hammasi o'zishman bo'lib ketgan. Boya to'g'ri kumbay degan narsa boradi. Kumbay.
Ha.
O'sha ayollar bor, ayollarda, nayomli ayollarda boyagi.
Chopiqchilar.
O'shalar masalan 3 million chopiqchilar. O'shalarga masalan gektaringizni boya ular bunday apridelni hisoblayib 3 million berib qo'yadi, ular 3 million emas, u soatiga 4 ming so'mdan 5 ming so'm berish kerak boyagi. O'z ko'proq bo'lsa 5 ming. O'shanga 3 ming 3 million ustiga o'zim 3 million qo'shib yana beraman ularga.
Ha, siz daromad qilmagansiz. Bir narsa
bo'lsin deysiz-da.
Erkin aka, demak siz daromad qila olmasdan, nabir aksincha o'zingizda bo'lgan mol-mulkni sotib yerga sarfladingizmi?
Sarfladim.
Erkin aka, 2 yil ichida o'zingiz yoningizdan bu yerga qancha sarfladingiz?
35 million 40 million sarfladim.
Lekin daromad ko'rmadingiz.
Otam ustiga aytyapman-ku, ya daromad o'sha rasman aytib, somon sotdim, somon azmas, somon sotib ham qarz pulni kirib ketdi boyagi kumbaylarga yetmagan deb qo'ydim boyagi.
Erkin aka, endi yeringiz hali ham sizdami yo uni olib qo'yishdimi?
Endi neki, mana ketagimda keldim-ku boyagi nimadan. Qamoqxonadan kelganda mana ayolim aytyapti, ketagimda borsam rapodagilar sizlarga yer yo'q, yer boshqani boshqaga beramiz, boshqa balay battar deb qazaykani chiqib qafaq chiqaryapti endi boyagi. Shunga borgani yo'qmi hali o'zim?
Erkin aka, qanaqa xulosada siz aka, mana fermerlikni boshlaganingizga 2 yil bo'pti. Daromad qilmadim, o'zimdan 30 million 40 million so'm pul sarfladim deyapsiz. Toshtirmada ham yotib chiqdingiz shu yerni orqasidan. Qanaqa xulosaga keldingiz? Davom ettirasizmi endi yo yerda berib qutulasizmi? Nima qilasiz endi?
Bilmay qoldim. Agar yerda agar olib yana bug'doy ekib, paxta ekib harakat qilib, qarzlarni beramiz deb mana kompromis o'tiribmiz agar. Lekin boyagi yerda suv yo'q, yerda biz suv yo'q mana. O'zimiz ham ikkilanib o'tiribmiz boyagi yerda. Nima qilamiz ekan deb rost gapda. Shunaqasidan boyagi aylanib kelganda 5-6 sigirimiz ham yo'q bo'ldi. O'zi ham boya qamoqda ham ko'rib chiqdim, tavba qildim, dushmanimiz ham bo'lmasin agar. Bersa yana ekamiz, bermasa iloji yo'q endi. Boyagi yerda bunaqa qarsan sarganda bo'lib yurgandaga tinchgina o'tirayapmiz boyagi.
Endi Erkin aka, bitta gap aytmoqchiman. Aksar fermerlar shu klasterdan qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olinyapti. Lekin Mirziyoyev shu paytgacha qilgan chiqishida klaster yaxshi, fermerga yordam beradi, puldan qiynalmaydi, ta'minotdan qiynalmaydi. Kelgusi yildan boshlab yana ham ko'paytiramiz klasterni. Bu tajribaga nima deysiz?
Yo, yomon emas, potому что men boshida qiziqqanim, boyagida vaqtida berdi, oylikni ham vaqtida berdi, dori-darmonni ham vaqtida berdi, sarakani ham hammasi vaqtida berdi. Ну, suvsiz hech narsa bo'lmas ekan boyagi. Просто deysa, nima demoqchiman, agar paxta ekadigan bo'lsak, teparoqqa suvli joylarga paxta ekish kerak, bug'doyni bundayroq degan ekishsa bor. Bug'doy potому что mana hozir kuzda suv ko'p bo'ladi, bahorda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir meni yerga o'xshagan joylarga bemalol paxta bug'doy eksa Zakonni bo'ladi. Faqtanimiz suvli joylarga berish kerak.
Sizning gapingizdan tushunishimcha klaster yaxshi, yaxshi tajriba. Faqat bilib ekish kerak, to'g'ri yerlarga ekish kerak. Shu rejani boshqatdan tuzish kerak demoqchisiz.
Ha. To'g'ri. Xuddi shuni bir ko'rib chiqish kerak-da, bayaqa ishlayman, masalan men qani edi mundaqa bir suvli joyda jon-jondan ishlayman, u bayaqa yerda qiyin emas. O'zim ham ketmon ham ishlayman, bu nima dehqon chiqqan yigitman. Lekin bayaqa suv bo'lmasa, o'zingizdan masalan bir pera suv ichmasa qanaqa bo'ladi bir kundaga?
Fermerlar toshtirmaga tashlanishiga nima deysiz aka?
Lekin boshqa bayaqada toshtirmada o'sha yerda konvoylar ham hayron qolib ketdi bayaqani. Otaxon siz nima ish qilgansiz deyapti shunchalik deydi bayaqa rangulayim. O'g'rimi taxanga o'xshamaydi, shuncha nima ish qilgansiz shunchalik behal ketib qo'ydi deydi bayaq. Fermerman desam, fermerda ham qolmaydimi deydi bayaqa. Shunaqa gaplar. Atak masalan o'g'ri bo'lmasak, muttaham bo'lmasa kechagina oxirgani nimada yozdi bayaqada 53 million qarz ekansiz, bayaqada 2 gektar mosh ekansiz, 2 gektarga 53 millionni bayaqa tiqqan deb yozdi. Shu ham gapmi endi, 53 million ham tiqiladimi 2 gektar moshga? Bu moshim o'sib chiqqani ham yo'q suvsizlikdan. Shunday ekib chiqdim, ko'karda yana o'lib qoldi bayaqada. Sal bir nimasi bilan-da hamma narsa.
Endi aka arz.
Yo'q, gap.
Arzni shikoyat qilmoqchi emasmisiz? Sizga qo'yilgan bu ayblovni nohaq deb hisoblasangiz agar.
Yo, endi kimga shikoyat qilaman, endi bayaqada bo'lardi bo'ldi-ku. Qani men ham aytdim, mana shu shartnoma qilgan men bilan odamlarni olib ketmaydi, o'tkazib qo'y hammasini. Hammamiz birga-birga javob berak. Bir o'zimni nima qilmanglar deganda joyda bayaqa yerda bismillah murojaat qilmagan ekan, hech qanaqa menga gapim o'tmas ekanda. Qog'ozbozlik qilganimda mo'z bo'ladi, endi bizlar endi qishloq odamimiz-da, prostoy odamlarimiz. Bayaqa yerda unaqa qog'ozbozlik o'rganmaganmiz. Shunga shu harakat qilsak, dehqonchilik qilsak, davlatga bo'lsa, o'zimizga bo'lsa degan, uyimiz to'q bo'lsin degan odamlarimiz-da. Qog'ozbozlikka tushunmabmiz-da biz.